أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون. صدق الله العظيم. حضرت آدم علیہ السلام واقعہ شروع تھا اڈر پر تفصیل باندھے پڈر رہی نو کہ دل تک کم تفصیل دے ماں بیٹا کھڑو دل تک مضمون راضی کہ راسا آدم ربہو فغوا نا فرمائی انہی اکڑا آدم ربہو درخت الفغوا نو غلط شو قصدن نو غلطی اکڑا غلطی سے حکم گنے ختم شد خدے آلن کے حکم باقی ہو دیو جن کی کم دینو دا قصدن خو ابلی سکون ڈب سے گنا ادھر موسیٰ علیہ السلام کی کم دینا تعمیری سے کرو اور گنے بچ سے مجھے دل تک کا قطع شیر کمزوری تینا شیر کوتا ہی تینا شیر اور حکم دا اللہ سے کم بیان دو اگلی کی جگہ کمزوری کرے گا بے پرواہی دا خدای دا کتاب سرا دا تباہی و بربادی دا دا خدای کتاب لگا پینزیس منٹ منگور کری دا ڈیر اہم ترین ٹائم دے دا کدا قیمتی سے منگا غصر دے خلقونا بڑی فلسفہ کو تو کوئی گی نا نو غلطی تو اس تم مجتبا ہو بیا شون کر دل رب جد رب ہو رب جد ہو اوزان تیرانی زیک ہو فتح بعلی نو اللہ پہ رو بزر توجہ در رحمت ہو کر پدھ باندے وحدا او دا کامیابی دا دنیا دا کامیابی لاری ورطا اخو دل رہنمائی یوکڑا وقال او بیا اوی اللہ فرم اہ بیتا خوز دی ذہن کشکے اہ بیتا کشکے دوارا من حاد دے مقامنا سرکاری خرچ پتا سکے دو سرکاری طور سرکاری نہ آلہ بتا دے دینا اس کی شے جمی اند سیر میں ابلیس ادا اولاد اور شیر آدم ادا اولاد بعض حکم لباد نادو بعض ساتھ بعض دشمنان دشمنی تا ترالا فائن ما یاتی انکو فیس ہر کل چراشی تار سمینی زماد جانبنا حدن ہدایت دا کتاب او دا نبی کو صورت باندھے دا بچہ لارم خی کا نا فمن تباہ ہدایا چاچے تابیداری اکڑا زما دا دغا ہدایت کیا اگر قرآن پر تو کتاب پر صورت کی تو نبی پر صورت کرا رہے فلا یا دلو مجھے بلار غلط نہیں کی ولا یا شکا ان بدے بد بخشی جس طرح جکم دے مشقت کی بپری نہیں بد بخ بنی سی نہ بتنا لار غلط کی کچھ ادا کی رہنمائی دل رہا رہی کہہ رہی ہوگا اس اللہ و جدا کم ہدایت تو نبی نے کتاب پر صورت رہا رہے ومن اعرض عن ذکری یعنی گورا دغا ذکر ذکر ہر جے کے راضی نو مضمون پر قرآن لے گورا پر ذکر رہے ومن اعرض عن ذکری چاچی مخوڑا و زماد دی کتاب دی ذکر نا دا قرآن نا نفا ان لہو معیشتا زنکن نفا بے شک وی بدن را جمدون تنگ دا دا جی پیسی بہت سرا نہیں کوٹائی بھائی دولتو نہیں موٹری بھائی دا ذلو سکون بہتا نہیں دا ذلو آرام بہتا نہیں ونا شروع او منگ بدے پورت کدل را یوم القیامت پر رنز قیامت مانے آمارون دا نرون میں پاسو دکا چستر جو سرا بھی حقیقتی ہونی دیو قال انسان بقول ربي اربا لما حشرتني اعمى تاولو بورتك مز اعمى روند وقد كنت بصيرا حالانكي بيشك زوم بنا زما غطي غطي سرگي دنیا تي قال اللہ بم فرمائی کذالک اندق ستارت دارنگی تاثر پکار دی اتت کا آیاتنا راغلتا تا راغلتا تا زما آیاتنا احکامات فنسیتها نتا غیر کلو سنجید گئے سر جبا نفس و وقت ورنکو گورے قرآن سر سلوک کی گروہ دانا زلگیا وکذالک اليوم تنسا اندق کرنگی تو ننو چکم دینو ہیر کلے شی دو زما دو رحمتنا و زما دو نفن چکم دیر کلے وكذلك هذا ما قانون دي نجدي كذلك نجدي دارنگ من سزا ورکو من اغجات اسرفا تجاوز حد نتجاوز کی بندگی نتجاوز کی دا اللہ حکم تا حکم نوی ولم يؤمن بآیات ربه او ایمان را نوری فا احکام دا رقبل احکامات دا اللہ نقی نشانات سکم دی اغیبان ایمان را نوری دا خزر کتاب احکامات را نقی والعذاب الآخرة البتا عذاب الآخرت أشد أقدر زياد سخت وأبقى دائمي لي أغا سلسلة قدر خوفناك على أغا بلا الزرق على فضل أغا لزيار استرقى بها بقى وطني أغا بلا خوفناك نتائج دي القرآن بوري خام دا أخرت تقي قرآن يوازي دنيا دنيا لم دنيا لم تقي أخرت لم تقي نتائج دوار لي أفلم يهد لهم ولي دي مكي ولو تايا دي خلقتا درہنمائل پر ادا خبر کافی نہ دے جی کم اہلکنا سمر منگڑی ہرا کڑی قبل مکی دین من القرون زمانے والا یمشون فی مساکین کے بیچ لکی داغی پا قرون او کنڈرا تو بانی ای دنیا کے عذاب پر امت وانے بن رہا دی امت محمدی وانے با عذاب نہ راضی امت محمدی وانے با عذاب نہ راضی داغر معزز بہترین امت تے غیر امتین دے کچھ تو خدای کتاب او خدای نبی پی روی واقعی او نظریہ و عقیدہ زیاد اخرت میں بیا ٹھیک رہا اور جدہ بنی دا کافر نہ مدد زندگی خراب ہوئی پر دنیاوی دنیا کے نبیہ کی یعنی دا کافر نہ یہود نہ مدیا تو ماں دا پرس کی نبیہ کو نہیں کہا خدا منتا سے واقع حیران ہوئی کہ امت محمدہ عذاب پچھا رہے دا کہ امت محمدی نے دے اللہ بھی بولے ولولا کلمتو دے کچھرے نوے آغا خبرہ سبقت کی مخت پی رشیوی دا من رب کا ساد رب طرف نا چھے اگر ڈیل دے محلت تے لکان لزامن یقیناً بلازم شیر و قدی پورے آغا عذاب و دیب گرفتار شیو پا عذاب کے و اجلوم مسمع و یو نیتا معین دا دا غیب پورے سبر کو نو رخوا کی سشتا نا نو فکر بیر تو سبر کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مبلغا علا ما یقولون پا خبر چلی کم وئی تا کاہن دے دا جادوگر دے دا سب مسلمانانو بانے دا بہتان میں چلے گئی مضمون کی کم دینا اغا طاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشکا طاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشکا الا تذکرتا لمن یخشا دا مضمون پا دا زیبانے دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دا قرآن پتا بانے پا دید پار ندر آئے نازل کرے یہ تو دیب مشقت و تکلیف رکی پریوزی مگر دا خو نصیحت تے شرف تے عزت تے خدای کا راگزی و خدای تا جکاوی گی دا مضمون دے دا روان دے پا دید طریقہ بانے چکم دینو کتا تو کیا لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دا وقت کے اور دیر زیاد پریشان ہو اور دیر تکلیف کی ہو اور آگا چکم دے چکم قرآن پیش کو لیکن دا گمین مچے چی کم دا ڈمبر را پارے شی اور پورے اللہ و تویر چی گورا دا قرآن چی ماتا تا در کرے دے دا دا مشقت و دا مصیبت ندے نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوم را پریشان آدم دا تکلیف ہو چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعاو کچھ خلایا تدی دین دا پارا سوکدہ سے پیدا کے قوت یو دلاور سرے یو مرد مجاہد پیدا کے تدی دین پہ دا روشی اور دا دین کی کم دینو دا نظام کی کم دت کوم قرآن پیش کوم دیکھے آسان تیہ پیدا شی اور دا آسان شی تو دا کیو سڑے پیدا کے کیا قوی و مضبوطی اور دا نظام کستا دین دا دغشی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا توفیق ورکو اور اگر مسلمان شف دا دعا کی کم دینو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہ خدایا اللہ و معید الاسلام بی احد العمرین خدایا پدی دو عمر کی جو ابو جہل و یو تکم دینو حضرت عمر رضی اللہ دا چیز تیید ہو کہ دین دے اسلام دے قرآن دے اشاعات دے دین دے اشاعات دے اللہ دے دین رضی اللہ پارا سبدا سے جو دلاور نظر سڑے پیدا کی جداؤ کی راغے کے کم دیا دعا کرنا اللہ و تو گورا یا رسول اللہ منگا اور جو تا گور دا زمانہ مخری کتا پٹ دعا ز منگا گوارے او تو کرا ز منگا گوارے من سا پہ حالات مانی کوئی گور ز ما پوڑا دی ز تا گورا ما رضی وجہ نہ کم دی نو کی با پم بنے زما ار تے پنا زر دی او زمانہ پنا نہیں دی کتا پٹ دعا ما نہ گوارے او تو کرا گوارے زما پنا زر دی حالات ہم دے غدی دی پتی کدی کم دے رضی دے کہ دا مضمون پدی مان دا اگا اگا زمانہ دا اگا وقت او نبی دعا او کلا کم دے نبیا اہمیت ہوئی جم رہو کما تا سبل روزوی چو لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیہ سجلتی مکوا جو قرآن پا دے احض کی وزدی وحی پا غصتو کی من قبل ان یقضا مقتل دینا ان یقضا چی پورکلے چی تاتا وحی وحی لدے یہ تاتا وحران تا وایا چی ربی زدنی علم زما علم رب زیاد کی دا قرآن علم دا کی رکھا سر ہو تدر راکی فدی طریقہ بنے کہ کم دیر نزا دعا ضرور کوا خدا جی نزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آغا احتمام ہو کہ آغا کم کو پا آغا وقت کی دا دی قرآن دا آغا سوز و وحی دا اخذ لنبی لنبی وقت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقیدہ چی کم دے دا حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دے اہمیت و جمعان اٹکے پاتے نشی ماد بے ورطا اللہ تعالیٰ ہوئی چنا تو لا تو حضی بھی جسان کا نتاج رہ دے تو جلتی مکو اپنے جسے میرے حرکت مرکو ہوئی چھتے پی جلتی ہوئی کہ قرآن پاک اس طور بانے دے پاک اہمیت باندے انا علینا جمع ہو قرآن زمان پا زمان بانے سادن زمان پر دے جمع کھول دی و بیال اسطل دی او مکر سہول دی تب ایری کی بلا نا تب ایرے نا بلا تنسا تن ایری کی بنا ندی یارے بانے ماتا سا بلے مثالوں نظر کے لیے دے جو جن سڑی یہ غراشی قرآن تکی نہیں پچی پا غوری ہوری پا سوچ بانے اوری نو بس اگر کسی کم دے دل دماغ کدا بیا پاتی کی گی دا بیا وزی نہ گورے جو دی وجہ نجی کم دے نا حضرت آدم علیہ السلام واقعا پا تفصیل بانے را واقعا ساگی کے مارے تفصیل ہوگو جی کم دے نا آغا نو دا انسانیت نے بر را واقعا سا آدم نا نو نن مضمون کی کم دے نا حضرت آدم علیہ السلام مضمون کی کم دے پا تفصیل بانے را غلی من باران بیگام بیان شوئے دیں آخر کار چکم دے چونکہ غلطی وا پا غلطے بانے شو کہ حکم گرے ختم دے اور چکم دے احالان کے آغا پا بندی وا پیلا آل سکے وقت ویلے شو جدلتا یوون داغتا مکنی منی دے کے گا ملا تقربا حاضر شجرہ تھا خدای پا جنت کے دے خدای پا حضور کی جنت کے عرص سرکاری میں لگی گی دیتا ماتا تاوی مجرد روح دے بڑے خواہ مادی دغن دے آل سکے د مکالمی په شکل کې منګه وتا څه پوهه کوي لاره غلې نه ده نن را کوزي نن برازي دي مادي دنیا ته اوس په خلاصي کو پس نن مضمون پر راځي نو الته کې کوم دې څه پابندې کې لګي دلې او پابندې دا و چې دا شجره ممنوعا دا ونه دا ونه چې کوم دې دې تر منی دې کېږي دا هغه چې کوم دې دا ميلان ګوري دا ځان ګوري دا کیفیت ګوري اخر کار چې کوم دې بیا وته وي چې دې کې ګورسته یو دشمن دې دا دشمن خود ته معلومه کہ کلا اسجدو لی آدم فسجدو الا ابلیس دیکھا جی تعاد حکم ہو چیز سجدہ ہو کہ آدم تمہا ابلیس ہونا کا انتا کیا معلوم ہو اور مکہ مضمون شیو چیز اقبل خلیفہ پیدا کم رمائی و خلیفہ دینا ہے بھائی آ پیدا کم آگا پا خارج کے چکم دیا نم تولو کے چکم دیا نم حکم ہو چکم دیا نم دے پاکے موجود ہو دے انکار ہو کنم دشمنی کو اقرار ہوا وہ بیا چکم دیا پام کو اوپر دے سریعہ دھوکے ورکی اور با کمزوری کے حلیو آنے پا قریب آنے راضی دلتا کہ جراغ ہے حل اذن لکا علا شجرت الخلد دا سے دوام یا اومن آیا تو نا خیام ملک اللہ ابلا او دا سے بات کہی کیا غد آئی می نا با چیز اوپری دی نا با سیر پا خلق دے کہی نا دا خو انسان یعنی کمزور پیلو دا لالچ پیلو دے اب یا وطے کہ داونا اوپری دا دوام ہونا نا تو باقی پاتے شے یا او فرشتی شے بلدے مضمون را دی دوڑا او فرشتی شے نا دا مضمون نا اگر کمزور پیلو چی کم دے پیارا واغا سو پاقی پیرا رہے آگے کے چکم دے نو دے پکے مبتلا شو بس حکم و توجی جو اس کو شیا نو دے دے کہ دے قص کو نو کہا ولم نجد له عزما قص من ظلوم دے جدے قصدن دا کری دے خدے چکم دے نو کوتاہی اکا بے پرواہی اکا تو خدے کلام تا چرا شی بے پرواہی مور کوا بے پرواہی مکا و تبا مشی امت مسلمہ بتبا شی دا چل مکا و اکا سگور خان سم رکھتا تو گور پدی امت باندے عذاب پدی امت باندے دے تو انہوں محمد رسول اللہ پو امت عذاب نہ را دی تو دلتا کدا قصہ سلے بیانے کہ ما دیر دا سی حالا شکری دی زما پیغمبر سلے دے زما حکم اور پسے سلے دے غما تباہ کری دے غا خلق خوفناک نتائی دی دے منگا وائی خواہ خواہ زمان خبر خدا تی نہیں کنا خلق اخلی نا خبر دارا تاکید دارا چی گوری دارا ازل دشمن دے سا دا نکا دشمن دے سا دا پلار دشمن دے ادا تا پریدی نگو رہ دے احکامتا ہے دایاتا تا اتا صحیح جنتا دا اللہ پا احکام جنتا تا بیدارتا تقویتا دے پریدی نگو رہ لیکن مکر گوری خیال ساتا کنین ریخ خوفنات نتا ہے جدی گوری قومون ان پا دیتا باشی گیری نتیزے کہ اللہ تعالیٰ ہوئی چی کم دین ہوتے خوفا غلطی تو اشوا آکم زوری بے پرواہی دا اخبار مرا وقت نم قرآن لوردو جنہ تا سب خدا پاک یقین ہو کہا کہ دے قرآن سر کم سلوک دی مسلمان ہو کو پا تاریخ کی نشتا یہود دوم لدہ قل تورا سر نہ اکڑے یہود دیر منظم دی گورے اگلی دیر زبردست منظم دی کہ تنظیم دے کتون مسلمان نے تباہ کر ابھی عرب نے قبیارہ آر کر راگی وجہ دا ہے کہ دے قرآن اصول کیا سر ہوا بکام ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما اقوام ویلنی مسلمان نہیں ویلی چاچے واغست دا اصول بکامی ہے مسلمان نہ ہے مسلمان تو نہ رسنا مدری کی طور پر ہوئی تمام جو ذلیل بھی اول بہ بے دوا ہو پیچھے دل سے کہ مضمون دا بیان ہے حدیث کہ راوی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما و ذوی اخرین بدی کتاب اللہ تعالی قوم الغلبہ اور کہ چتئی اور آتے اور بدی پکی اور ذلیل کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور وان اللہ مدینہ مکہ دا دار الخلافہ کما دا مدینہ مدینہ دار خلافہ دا بدور اللہ مکہ کا تپوس ہو کہ اللہ کا پوادی بانتا سوک مقرر کرے گورنر سوک دے وہ جی ابن ابزا نوے ابن ابزا سوک دے وہ دا جی آزاد شدہ غلام دے منگ ماہ آر کرے اللہ کو دا خو قبائل دی اور سرداران جی لولی رئیستان دی دا سوک دا دا سیاسی مسئلہ رہتی ہے دولی خاندان سرے برا غیب سنوکی وہ جی وہ اقرأہم اگر دیر لوی عالم دے قرآن قاری نہ قاری دا امدانہ نہیں آگئی عالم دے قرآن عالم دے ذکر من کرے پہلے کا خلی کرے ذکر جو حضور ویلی جن اللہ یا رب حاضر کتاب اقواما ویدا و بی آخری اللہ فدی قرآن قومون اجتی و کنی غزی و غزی ندا خبر قدا شدی دی اگلی ندا کہ دو مکالمی پچکل کے دو آدم نے راغس کی دا پہلو کمزور ہے پہلو دے شیطان اگر حملہ اگوی نسوم مجتباہو بیا اللہ چون کو دے آدم لرا اور زان تیرانی دیکھ ربو رب دو فتاب علیہ توجود رحمت پروکا و حدا او دنیا کی دنی غیدار دا کامیاب ہے اللہ رہا نمائی اوکلا و کتاب رولی دو نگی دار اور اس پر پوری شئے پتے زیبانے جدی وجہ نجی کم دی زان تے رہے نجی کو بچے گئے چھے پوری شئے چو یہ غلطی میں اوکلا نوی ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا نکونن من قد رب ظلم کو و زان بانے ظلم کو ترحمنا کی نو نقصان کے پرے ہو تو اللہ معاف کو تو اس کے حضور فرمائی کہ زما امت کی کم دے دا پا خطا بانے او پا بھول بانے پا یہ رہ بانے منگ نہیں تو پا یہ رو جمع تھی نمع تھی کی بیر رو جمع رو جمع نمع تھی کی اور پا خطا بانے منگ نہیں تھی حضور وی کہ زما کی کم دے اتائے گو میں زمبے کم اللہ زمبے لگو تو بھائی سن کے دے گناہ ندا سے دے لکھ دے رکڑے ندا میں اب آو در گز گنجائش کو دے دے رہا نا وہ دو میں نے کہا دے کہ قصدن نہیں تو دل تک اللہ وی کہ دے رب چون کو دل رب یار رب جانتے ہی دے کو پتا والے تو وجود رحمت کے اوپر جو پتا والا عبد دے کا نا بندہ سر کے چھو بغا وقت خدا درو گل دی گی یہ تا والا تا والا پر رحمت بنے و ترے گل دی جو دا دی دا دبنا پتا والے تو وجود رحمت کو ہزا اگر تے کامیاب نہیں غیاری جو دنیا و اخرت و تو خود لا اقال جو تو حکم چھا اس سرکاری خط پتا زبان کے دو سرکاری پہنچا پاس سستا سرکاری اون پتا تو بمیانات بانے اڑے بہو سس بہو سڑی چیز ڈوڑے گٹے کنا تو پتہ بکی اچین کی جڑا ڈوڑے گٹی کنا تے کئی اتا سو گرا رسم رسم سپتی کی ڈوڑے گٹی کنا اور دے کے واسطے مخ ملا گئے تے سرکاری بھی رہ گئے تے ہاں ادن تے گئے اس مشقت میں قال اللہ ورے اہ بتا زے دوڑا کی شے من ہا دے مقام نہ تے اللہ دے قرب جنت تعبیر بھی کرو ہاں من الجنت جنت تعبیر بھی کرو جمی ان ٹول دے سیل میں ابلیس ہو دا اولاد اور آدم ہو دا اولاد بعض کم لباد نادو بعض ساتھ بعض دشمنان یہ اس پر مقابلہ بنا کہ اللہ کو اس پر سے چل کو اس طرح سرما کہ تو قرآن اہمیت دے قرآن کو ریڈے لوی عظیم نعمت دے قرآن تقدیر دے قرآن دا ازل ساغا پکار دے قرآن انقلابی کتاب دے پدی بانے عرص کی گی بس جس سے مخلاقی ہوا پس علاج سرے رسو گلا ہاں دنیا کرا لو سب کو فإما يأتينكم ہر کرے کہ راشی تاس تمین نی زمانہ جنم نہ اللہ وئی خودن ہدایت دا کتاب اور نبی کو صورت کے تو من تبع ہدایا کیا جو تابع داری دے دا ہدایت اوکڑا تو فلا یذلو دے بلار گمراہ نہ کی گمراہ بنے کی یعنی غلط بنے کی لار بغل غلط نہ کی ولا یشقا انو مبدح کی نیر سیدھا دا کامیاب ہے دنیا دا آخرت پر عروج بنے او من اعرض عن ذکری اچھا چھ زمانے دین ذکر ذکر راضی خبر اٹھو قرآن نہ گرے فاہا ما انزلنا علیکا ذکر تشقا قرآن مضمون دے ٹولا ندی زمانے چھ کم دے چھا چھ زمانے دین ذکر نہ دے قرآن نہ اعراض کو مخیط نہ وارا ہو نفعن لہو معیش تندن کن پس یقینا لی بدل تنگ جن سخ جن تنگ جن موٹر بیوی لارے بیوی پلین کوچین بیوی بنگلی بیوی ارس بیوی وہ کہتا پوس چھتی نہ ہو کنے ضرور دے پریشانے یو بیچین بے یو بی سکون بے اسے کچھار سے پیدا کری خلاتی پیدا کری کنا وہ بیچین بے یو بی سکون نا جی مال بہت سرنی ضرور بے تنگی پریشان بے اللہ ہوئی او گورا او گیا ونحشرو او منگ بز پورتا کدلر رہی وما القیامت پر رضا قیامت اعمارون دا رن بے پاس حقیقت راہ ہے دو نلی دا قال دے بوی رب اے ربا لما حشتنی اعمار تا ولی دا پورتا کمن وقد کنتو بصیرا حنن کزو خو بینام دو ما وقت فتی سرگی با دنیا کی قال اللہ بل کذالکم دقرا نتا سر فکاوا اتت کا آیاتنا دا ما آیاتنا تا ترالد فنسیتها تاریر کرد وقت تیور نکو بی پروائی دیور تاوکا قرآن کا دے ادو دخدے کتاب نوی لس روپے دے اخبار نہ ورتو ولی ادو خدے کتاب بنے کی انزمنٹ نہ لگو لگے دے وقت نہ ورتو دا آدم علیہ السلام پر دیبانے بلے خراب شوئے دے آدم علیہ السلام سنجیدگی بانے حکم نہ دے مسئلہ پیور بی پروائی کرے دا اگا اگل پا ماں یاد نہ رہے گولے ماں چی کم تقریز تکڑے دے جسی سے کہنا آتا یہ لکڑا او دا اللہ کام او دا اللہ حکم آتا والا روح خطوانا کہ چیزا سوک لگی آگے نظر وجہ نئے گفتے گفتے اللہ بود اگر چی از حلقوں میں عبداللہ بود ازیں چی سوئی دا دا اللہ حکم دے دا زان نہ نوئی اگر چی دا عبداللہ دیو مکرفون نے تقا ہوئے تو دیتا سنجید یہ سر غور کوا دا کلام دے سوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ لا تنظر الی من قال دیتا مگر جا سوک لگیا دے ولیکن ننظر الی ما قال دیتا مگر جا سوئی خبر دیو اہمی دیو سوکم وزد ما بری بہن کری نظر وجہ نسی کم دے گورا قال دے دقا رنگی تا سر پاک وکذالک اليوم تنسا ننظر تیر کریشن ما دا کل رحمتون سمر ری تاوان دوش ولا عذاب الاخره فنتيجه عذاب الاخره کو اشد و دیر سخت و ابقا دائمی دے تابعی نہ ہو بچی گنا اللہ بھی کرے افلم یہ لہم ولی ندی جڑا ہن مایا دا پر دا خبر کافی نہ کہ خدای دے کتاب و نبی دے پیروان چا انکار دا توحید کرے دے نکم اہلکنا سمر من ہلاک دی قبل ہم مخیرین من القرون زمانے والا یمشون بھی مساکین کی دیت لکی داغی پر کندرہ تو باندے مکی والا تدوم رکھا مکی والا دی دیکھو جی جنوب تک گورے تو آل تک قوم عاد دے یمن دیکھو جی بردہ شمال تک گورے پر شمال بانے قوم سمود دے دیکھو جی مغرب تک گورے نبرین قوم لوت پہ دی پر کندرہ تو دی روزانہ دے دی دیتا نگوری جو دا قومون چکم دے دا سمر قصص کی بیانے گی پا قصص کی کم تاریخ قرآن بیانے دا دین علی بہترین شیخ بنی مورخین کی کم لگی بعد از مگر دمو لی سے بیو کتاب غصت و پدغی کے دیلی کے آن کتاب دلتا ایچ اثر نشتا یو کتاب غصت و پدغی باندے دا قرآن دا پارا قرآن تشریح ہو بگے دلتا ایچ اثر نشتا دلتا کی دا قدین بعد ایو لی عالم دے دا عالمگیر استاد دا گورے اور دو سولہ سال پر عمر کی کتاب نکلنے پر مکہ کے اور آغا کتاب کی کم تفسیر نکل دے آگے کے سول احکام دی پینزہ سو وکرد احکام دی بس یو قصہ پکی نشتا یو تاریخی پکی اس پکی نشتا عرص پکی نشتا مولانا آزاد ہوئی وی پا تفسیر نمی اغس دے اے پا آگے کے عرص اشتا خوی یو دخلی کتاب پکی نشتا تو نبی رو پارا پکی نشتا عروج ازاد تو دی قصہ کے تون دو تاریخ پروتی پکی سوکے اور آپ کسی چکم نے کسی لارا بواٹے لے اور آرام پراٹے لے خبرہ ہونا دا کل تاریخ پا دیکھ پسی دی تو دی دیتا گول نے تو قومون من سبا کری تو تاریخ کی روح ہوئے کرنا تاریخ حوالا اللہ وار کرا کہ تاریخ رضا کسی رمانگا اللہ عالم آگانا چاہتا پوز کرنا رمانگا زمان سے رمانگا توقی ہو اگر چکم دے آگا دنگو دا گوڑ ملیستو دلوی کڑے ہوگا رمانگا مدر ہو سبق اگر چکم دے عبدالعزیز سے عبدالتورو سید نو ترگی اگر من سر آدم مرکر و ناقی ویلتا کہ من گلوی عالم نگا پوتو کو تیجی دا قصی پا قرآن کی سلی دی ویدا تا غروب دے اما سمر بیانات پر ایبانی کری دی تا دا قومون ویم لوری ویم اتا تا لوری گوری غور اتا اگر کسی نگا دا دیر کہ اللہ ویجی گوری دی زید آگی پا کندراتو کی ان نفیز آلگا بیشک پا دیو آگی اللہ آیات دیر نقی دی دا اللہ دا توحید دا اللہ دا ربوبیت دا دنیا دا آخرت دا کامیاب ہے لِقُلِنُّ هَذَا عَقَلُ وَعَلَهُ دُفَارَا کہ عقل خوب بچا کی کنا وَلَوْلَا کَلِمَتُن کچھلے نوے آگا خبر سبقت کی مخی پر اشیر میں رب کستا دا رب تھا کہ اگر ڈیل ہو محلت تھے نو لکان النظام لکان النظام اس پر لازم شیر پدیبان عذاب و اجل مسمع کو یعنی اعتظم آئینا مخی خدر آزی و تبعی خوی مقدر دا کنا یا رسول اللہ کلتا تکاہنوی کل جادو گرنی فسگیر علامہ یقولون تدیبان صبر کا وجدی سوائی مضمون دیر اہم رہے ماں پہ سچری تاستہم کر لکھ برحال اللہم ارحم علینا القرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وحدا ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وارزقنا الله بما لا نشفع رضاً قرض لا في حاجتنا الله قرط مشكلات الله ثانكي اللهم لتوفيق لا في برما دير أهميتا صد أدم نرواغت ويالك زمنغ وزدي زمنغ نكون دشمني ذا زمنغ زبلاغ دشمن ذا خلال شيطان شيطان ما تاستخوله دي شيطان ستوي صلى الله عليه وسلم ربان كره